Zikloia. Egitaragua prest, eta esan bezala gure gaurko protagonista ere, eh? Mai Goreziaga, egunon, Mai?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo, saltxe bateti, beste saltxe batera, que nesia jatzen ondo.
Bai. Bueno, iritsi da, aurreko urtetan ere Zikloia martxan jarri zenuten, eta urtengoa ere prest, azaroan izango da, eta kontaiguzu, zer da gogoratuko diogu entzulei, Mai?
Bai, ba, Zikloia da jaialditxo bat, jaialdi txiki bat, nun protagonista da formatu txikiko antzerkia. Ezoiko lekuetan ospatzen da, ezoiko ikuskizunekin, beraz, ba, aire freskoa ekartzeko gure holtzetara.
Hori da, bueno, eta azaron izango da, azaroaren 5an eta 6an hasiko da, zerkina hasiko duzue aurten?
Ba, bueno, bakizue beti apostu bat egiten dugu formakuntzarekin, mm-hmm. eta orduan hasiko gara aurtengo Zikloia, ba, klaun ikastaro trinko batekin. Amarotza osoan ospatuko da, Tolosan, mm-hmm. eta, bueno, irekia dago, norbaitek apuntatu nahi badu, ba, plazak badaude oraindik, azte buru intentxo bat izateko, sudur gorriarekin, izkat ikasteko eta barneratzeko mundu zoragarri hortan, ez.
Mm-hmm. Klaun ikastarorekin hasiko zarete, baina norentza dago zuzendu tau, adinak edo...
Elduentzako, amasei uh-huh. urtetik orako entzako, gun normalian txikientzako iten dugu antzerkia, txikia ja badira, launak. Eta gu berreskurutu berdegu barrun daukagun behori, uh-huh. ez askotan. Eta horregatik, ba, amasei urtetik orako entzako antolatuta dago. Eta bai, astapeneko ikaskutaro izango da, baina baita ere, ja adituak direne, ba, berreskuratzeko kontzeptu batzuk, uh-huh. edo raseteo bat egiteko bakoitzaren paiasarekin, ez?
Bai, ze galdu ez da egiten, ezkutatu egiten dela esango genuke, Mai?
Bai, edo askotan ez dakigu nun daukagun, edo ez dakit, badakigu barrun dago, baina ez dakigu nun, ez, edo agertzen da, ikusi dut baino ez detukit ez dakit nola labili, bai, dero daukagu paiasun bat barrun, baina askotan azten zaigu, edo ez dakigu nun kokatzen da, ez.
Eta ikastaro, oraindik ere esan duzu, ba, aukera dagoela apuntatzeko, eta nola egin beharko dute, edo telefonoz, edo zure
bai, telefonoz, 6-7-8, 9-9-0, 1-6-2 oida, izena eman, eta hortik aurrera ja, remanetan jarriko gara, ba, oi, ordute dia, eta
informazio guztia. Uh-huh. Azararen 5an eta 6an izango da.
Amabi orduko ikastaroa.
Amabi orduko. Uh-huh. Eta, bueno, hortik hasita, baino urrengoa azararen 12an izango da, egitarauen errepasoa egiten ari gara, eta zer izango da azararen 12an, bai?
Bai, azaroak 12, atxaldeko 5etan, irundik datoz, ostomila, txotxongillo taldea, Ruben eta Zoa Tamara, eta Alaia Galtzagorria ikuskizunarekin, txotxongilokin, oso trebiak dira txotxongilokin, ostomila taldea, eta kasu honetan, ba, Galtzagorri berezi baten historio karriko digu, ba, txiki-txikientzako, arratsalde polit bat pasatzeko.
Mm-hmm. Begira, eta hori bakarrik ez, azaroaren 12an bertan egun bertan ere.
Sorpresa handi bat gure jaialdian, justo Tamararen ama Zoa, Zoa mm-hmm. Mesa Nikaraguarra, justo hemendik ibiliko dira urrengo asteetan, eta justo uturria bukaeran dator, eta bi asteola pasako da hemendik, eta justo aprobetsatuko egun berean atxaldeko 8an mm-hmm. Ipuñak kontatzeko guri amarotzen 8an. Zoa Mesa Guatxipilin txotxongillo taldea sortzailea da, mm-hmm. Nikaraguako txotxongillo taldea, eta oso aditua kontalaritzan, ahozkotasunean, erreferente hutsa Nikaraguan, ba, ahozkotasunarekin lotuta. Eta, guretzat, enteratu ginenean, hemendik ibiliko zela, esan genuen, nola edo ala ekarri behar dugu, eta, azkenean lortu dugu, bakarrik aldu hoi larun bat atxalden, hasi que orduan, txotxongillo bukatuta gero, izango dugu ordu etela zaigoteko, mm-hmm. umea jolasteko, eta helduk sartuko gara, historioekin gozatzeko, Zoa Mesa, maistrarekin.
Mm-hmm. Esan bezala, hau helduentzako izango delako?
Bai, helduentzako da, Marimba de Cuentos daugai zenburua ikuskizunak, mm-hmm. eta gehienak berak idatzitako ipuinak dira. Badaude bai batzuk jatorrizko historioan Nikaraguako folklorekin eta, mm-hmm. baino gehienak berak sortutakoak.
Eta ezagutzen ez dugunarentzat mai, esan duzu referentea dela, pixkate azaldu diguzu, baino zergatik ez genuke galduko aukera hau?
Ba, oso gutxitan pasatzen du itsasoa, oso gutxitan dator Europara horrelako ikuskizunak. Ez daukagoen beste aukera ezagutzeko, guk zorionez antolatzen dugu ahozago jaialdia martxoan, eta saiatzen gara ekartzen, baino badaude artista pilo bat ezin dutela etorri. Eta horregatik, Nikaraguatik ipuin kontalari bat nire ustez oso gutxitan egon dala mendik, egon bada norbait. Beraz, hango kultura, hango folklorea, hango historioa ezagutzeko ipuinen bidez, bueno, merezi dula ez.
Bai, gero ere, beste arlotan gertatzen den bezala ez, kanpotik etortzen den beste, beste kultura bat, musikan gertatzen den bezala ez da, edo alakoak jasotzea eta bizitzea garrantzitsua delako ez da mai, alako bizipenak edo.
Bai, askotan hori, Nikaragua itzatortzen zaigunean burura, ba, seguro que daukagu topiko batzuk buruan, edo, bueno, entzundako gauza batzuk, baino, hango pertsona bat etortzen danean, eta gainera, bueno, arte batekin askotasuna bezala, edo kontalaritza bezala, ba, hor barruan gordetzen dira mito guztik, kosmogonia guztik, eta ez dakit, atal historiko asko, ez? Eta hor dun, beti oso interesgarria da, edo zein puin ikuskizuna, zakite, kanpotarrak etortzen direnean, gerturatu asko ikasten delako, eta mundua beste prisma batetik ikusten delako, ez?
Hori da. Eta, bueno, azaroari dagokionez, esan dugu, klaune ikastaro trinkoa izango dela azaroren 5 eta 6an, azaros 12ko egun arratsaldea kompleto baduzuela, aurrentzatek eta gero helduentzako ikuskizunekin, azken hau aipatutako Nikaraguatik egarritako artista hau, eta abendura egingo dugu salto, ze abenduaren 17an ere baduzu ez da?
Bai, urteroko itzorduan, dakago birakabareta 2022, eta bueno, beti zekit azken urteetan ia betetzen da topikaretoa, así que azkarri bili sarrerak hartzeko, bueno, hemen entxalada osatzen dugu ezoiko taldekin, Paiastana Junior amarrotzen daukagu umentzako antzerkita hier bat, eta pieza bat egingo dute, Paiastana Clown taldea, amarrotzen Clown taldea, Numen dantza eskola, Tolosako, dantza eskola, 4 pieza batola ingo dituzte, disiplina ezberdinekin, eta gero hau aberazteko, hiru artista puska, aurten hiru emakume gainera, Ana Cuervas, Bego Peñaranda, eta Maria Salmeron. Hirurak osatzen dute Rojo Telón taldea, zirko akrobazia askotan, zirko akrobaziak eta malabarrak beti, ez dakit zeba, baina beti gizonezkoekin apasionatzen dugu gure buruan, edo erreferentek hortik izan dira. Eta hiru emakume hauek, ezakit, liuraz dute, hau zabalik utziko digute, porque oso sonak dira, aereoak egiten, akrobaziak, portek, eta horrelako arte fizikoaz.
Begira. Beraz, oraindik garaiz, baina, entzulei esango diegu, azkarri biltzeko, ze sarrerak agortzen direla, ez da? Abenduko 17ko zita horretarako.
Bai, pasaren urtean, uste dut azken momentuan, beraz, bazpare, igual junen kargatzen sarrerak, izateko sustorik azken orduan, bai.
Azkeneko horrekin geratuko gara, baina, gogoratu entzulei, azaroaren 5etikan aurrera, dagoela, egitaraua oparoa urtengo zikloian, eta esan dugun bezalaxe, mai, entzuleak gonbidatu, edo?
Ba hori, zikloiak inoiz ez dira berdin etortzen, zikloiak etortzen dira, segun nola mugitzen dira isobarak eta horrelako gauzak, beraz prestegon, hartu kulturaren aterkia, hartu emozioen bufanda, eta gerturatu antzerkira merezidulako.
Azken mezu horrekin geratzen gara, mai, mila esker, beste behin gurekin bat egiteagatik, eta horixe, gogoratu, azaroren 5 eta 6an izango dela Clown ikastaro trinko hori, hasiera horrek emango dio, aurtengo egitarauari, baina badagoela, zerrekin eta zer ikusi eta zerekin desfrutatu, hortxe, Tolosaldean.
Mila esker zuei, gu jarraituko gara kontrakorrontean.
Oso no, mai, ondo izan.
Agur.